Kraňsko. Poslední z alpských zemí je Kraňsko. Po mnoho staletí sdílelo stejné osudy jako vedlejší a větší Korutany. Společně tvořili v raném středověku samostatné vévodství Karantánie, společně připadly ve 14. století Habsburkům. Dokonce i jméno je možná původně společné. Název Kraňsko, německy Krajn, je podle jedné etymologické teorie vlastně jen variantou názvu Korutany, německy Kärnten. Podle jiné teorie jde však o název úplně jiný, původně slovanský. Ono Krajn má původně znamenat kraj, krajina, stejně jako Ukrajina. Název původně slovanský. A teď jsem u toho, proč je Kraňsko jiné než Korutany. Protože v Kraňsku tvořili naprostou většinu obyvatel Slované. Dnes si říkají Slovinci, po dlouhá staletí byli však nazýváni Vindové. Odtud například i známé jméno Vindišgrác, Vindský hradec. Generál Vindišgrác ovšem nebyl Vind a vindsky nemluvil. Po tatáž dlouhá rakouská staletí totiž byl jazyk Vindů jen jazykem nízkých vrstev, jazykem venkova a soukromí. Převládající kulturu nesl jazyk německý, případně latinský. Německy psal i nejvýznamnější vlastivědec starého Kraňska Johann Weikart neboli Janes Weikart Valvazor, zámecký pán na Bogenšperku v horách jižně od Lublaně, jakýsi slovinský Balbín. Psal, ril a tiskl své několika svazkové dílo Die Ehre des Herzogtums Krajn, slávu vévodství Kraňského, až se zrujnoval. Ale za to je toto dílo v Lublani k dostání v moderním faksimile, zatímco Balbínovo analogické dílo Epitome historica rerum bohemicarum není a zdá se, že jen tak nebude. V kontextu téže společné německo-latinské kultury působil i nejvýznamnější syn Kraňska, který během oněch rakouských staletí přišel do Prahy. Skladatel Jakob Handl Gallus, zvaný též Karniolus, neboli Kraňský. V českých katolických kostelích se dodnes na Velký pátek zpívává jeho moteto Ecce quomodo moritur justus, hle, jak umírá spravedlivý. My si ovšem z díla tohoto kraňsko-pražského muzikanta poslechneme madrigal Musica noster amor, hudba jest naší láskou. Handl Gallus byl, jak řečeno, muzikantem katolickým. Katolicismus zůstal dodneška převládající konfesí obyvatel bývalého Kraňska. Tím větším paradoxem jest, že za vznik spisovné slovinštiny může několik místních protestantských vzdělanců, kteří se v 16. století rozhodli, že i místním obyvatelům slovanského jazyka je třeba zvěstovat slovo Boží jazykem mateřským. Primož Trubar vydal tehdy první knihy v jazyce vindském neboli slovinském, Slabikář, Katechismus, Nový zákon. Příznačně vydali je ovšem za hranicemi Kraňska, ba za hranicemi Rakouska, v exilu, v Tübingen, v bezpečí ochrany místní protestantské vrchnosti. Díky Trubarovi a jeho přátelům se z Vindů sídlících v Kraňsku a v částech okolních Korutan, Štýrska a Přímoří jednou měli stát Slovinci. Ovšem, než se z nich stali Slovinci, jakožto moderní národ, trvalo to. Výkon slovinských vlastenců je hodný obdivu. Vzkřísili k životu národ na maličkém území bez společné státoprávní tradice, neboť kraje obývané Slovinci zasahovaly v rámci Habsburské monarchie do 4 různých vévodství. Slovinci nepodlehli ani tlaku 2 sousedních národů mnohem početnějších i pokročilejších, Němců a Italů, ani pokušení jít schůdnější cestou a spojit se jazykově pod heslem ilirismu se svými jižními sousedy všestranně úspěšnějšími Chorvaty. Slovinsko je svým způsobem národ experiment. Jakoby se někdo pokusil dojít spodní početní hranice, na níž je národ ještě schopen samostatného života. Každý národ uctívá panteon národních hrdinů a je překvapivé, s jak malým počtem symbolických jmen Slovinci vystačí. Donekonečna se tu opakují jména již zmíněného Primože Trubara, zakladatele novodobé literatury Franceta Prešerena, toho, který do českých dějin vstoupil tím, že se s ním v Lublani strašlivě ožral Karel Hynek Mácha, a tvůrce elegantní podoby Lublaně 20. století Jožeta Plečníka, toho, který do českých dějin vstoupil tím, že zhmotnil Masarykův sen o demokratizaci Pražského hradu. Když poutník po Lublani, hlavním městě Kraňska, prochází Slovinskou národní galerií a Slovinským národním muzeem, shledává artefakty, které nejsou nijak specificky slovinské. Podobají se artefaktům, které lze shledat v rakouských zemských muzeích, případně v provinčních a městských muzeích italských. Když poutník opustí Lublaň a cestuje napříč Kraňskem, shledává krajinu, která je velkolepá, ale zase nijak specificky slovinská. Je to prostě krajina alpská. Hory a zase hory, několik údolí podél řek, spanilá jezera. Ve slovinské kultuře došly některé hory a některá jezera mytologizace. Triglav se dostal do slovinského státního znaku. Pod Triglav k Bledskému a Bochyňskému jezeru umisťuje France Prešeren křest na Savici, romantickou poému o vysněných dějinách raně středověkého samostatného slovanského knížectví Karantánie. Sem na ostrov vlnami omývaný, k Marii na pouť chodí zbožný lid. Tam vzadu strmí sněžní velikáni, vpředu je zrak zas krásou polí spit. Když Bledský hrad se zjeví z levé strany, po pravé vršek za vrškem je skryt. Není tu v Kraňsku krásnějšího kraje, jenž okolím svým je obrazem ráje. Pod Triglavem, na Bledu či na Bochyni, nad Prešerenovými verši, se na otázku po slovinské specifičnosti nabízí odpověď poněkud tautologická. Podstatou specifičnosti Slovinska je právě jeho slovinskost, totiž jeho jazyk. Slovinský národ je dítětem epochy národních a tedy jazykových obrození. Národními vůdci a hrdiny byli básníci, a spisovatelé, ještě výlučněji než v Čechách. Nic než jazykový princip neopravňovalo Slovince, trhat roku 1918 části Štýrska, Korutan a Přímoří a spojovat je ve zcela nový zeměpisně dosti dobrodružný celek. Národ, který vznikl z jazyka a literatury, tedy logicky jako nejcennější národní hodnotu, hýčká a cizině nabízí svou literaturu. Slovinským spisovatelům mohou proto čeští kolegové jen závidět. Nicméně nad celkem slovinské kultury se snadno vynoří otázka, podobná té, kterou na sklonku minulého století položil Čechům Hubert Gordon Schauer. V čem vlastně spočívá specifičnost Slovinska? V čem jeho originální přínos kultuře Evropy? Pro které hodnoty stálo za to podnikat tak obrovskou práci? Co není jen překladem z kultury rakousko-německé a italské, a to ještě spíš té lokální? Někteří ze slovinských obrozenců se při hledání slovinské zvláštnosti pokusili jít ještě dál dozadu. Vytvořili teorii, podle níž jsou Slovinci potomky tajemných Etrusků a ještě tajemnějších Venetů, sídlících kdysi na pomezí Itálie a budoucího Slovinska. Podle této teorie by tedy bylo třeba při hledání slovinského národního stylu jít směrem k antické tradici. Dnešní historikové nepopírají, že existovaly kontakty Etrusků a Venetů s teritoriem, na kterém se teprve později usadili Slované, ale ortodoxní teorii o návaznosti Slovinců na Etrusky už nikdo vážně nebere. Tvůrce této teorie, Davorín Martin Žunkovič, je dnes pokládán za mašíbla, vědce, fantastu, snílka, podobného v tom našemu Kolárovi, tvůrci Staroitálie slavianské. Jenže historické zákruty bývají často ironické. Bláznivá teorie ovlivnila moderního slovinského génia, Jožeta Plečníka. I proto, že věřil v etrusko-slovinskou kontinuitu, vytvořil svůj zcela originální umělecký styl, antikizující, ale ne neoklasicistní. Užívající slovanských motivů, ale ne napodobivě folkloristický. V tomto stylu přetvořil Pražský hrad a kraňskou Lublaň. Tu Lublaň, která se po tisíc let nazývala v oficiálních textech časti Laibach. Tu Lublaň, která měla konečně přestat být Laibachem. Protože však i slovinské obrozenectví, stejně jako každé jiné obrozenectví, má i svůj aspekt obsesivnosti a nudy, když jeho příliš moc, vyvolává počase potřebu reakce, ba i provokace. Nejslavnější moderní hudební skupina působící v Lublani si dala na truc název Laibach.
Und Kriegsphilosophie.